Mazmur 54. Pandonga ing sajrone adu arep karo mungsuh. Kanggo lurah Pasinden. Binarung ing swaraning clempung, kidung piwulange Prabu Dawud, rikala wong ing Zifi padha sebo marang ing ngarsane Prabu Saul lan munjuk. Dawud ndelik wonten ing panggenan kawula. Duh Allah paduka mugi karso mitulungi kawula. Margi saking asmo paduka, kawula mugi paduka paringi kaadilan, margi saking kasantosan paduka. Duh Allah, paduka karso miyarsakaken pandonga kawula, sarto mugi karso nilingaken unjukipun cangkem kawula. Awit wonten tiang kumingsun ingkang sami nglawan kawula, tiang ingkang gumunggung sami ngangkah nyawa kawula, tiang-tiang wau sami boten maelu dateng Gusti Allah. Satemene, Gusti Allah iku kang mitulungi aku, pangeran iku kang ngemong uripku, pialane nampak ko marang satru-satruku. Mugi sami paduka tumpes, awet saking kasetian paduka. Kawula badhe nyaosi korban kanthi ikhlasing manah. Duh Yehuwah, kawula badhe memuji asmo paduka, amargi asmo paduka punika sae. Amargi paduka ngluari kawula, saking sakataing karibetan, so meripat kawulo nyawang dateng mengsah kawulo.